Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga minnatdorchilik bildiraman. Azizlar, tinglang efirda Dilkash radiosi. Xavori Pavlus uchun xushxabar bu butun insoniyatning qutqarilishi uchun Xudoning kuch-qudratini to'liq namoyon qilishdir. Keling aziz birodarlar, Rimliklarga maktubining 1-bobi 16 oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Har holda men Injildan or qilmayman. Avvalo Yahudi, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Xavori Pavlus o'z maktublarida taxminan 60 marotaba Evangelion so'zini ishlatgan. Siz azizlar bilan hozirgina birgalikda o'qigan oyatimizda xaloskorlik qudrati degan so'zi yunon tilida dinamis deganidir. Dinamis so'zining ma'nosi juda chuqur. U shunday tarjima qilinadi, ya'ni Xudoning kuchi. Dinamis so'zidan dinamit so'zi kelib chiqadi. Pavlus shu dinamis so'zi orqali xushxabarning kuch-qudratini ko'rsatgan va Pavlus demoqchiki, inson o'zi qutqarilishi qudratiga ega emas. Shuning uchun insonni Xudoning dinamisi qutqaradi. Ya'ni Xudoning kuchi butun insonni qutqargan. Pavlus uchun xushxabar bu insoniyatni qutqarilishi uchun Xudoning oddilligi, haqqoniyligi va haqiqatidir. Rimliklarga maktubining 1-bobi 17 oyatini o'qib ko'ramiz. Bu xushxabarning mag'zi shuki, Xudo o'zi gunohkorni oqlaydi. Bu oqlash esa faqatgina iymon orqali sodir bo'ladi. Tavrotda yozilganidek, iymoni bilan oqlangan kishi hayot bo'lar. Aziz birodarlar, bu degani Xudoning odilligi, haqqoniyligi va haqiqatidir. Xullas, yuqoridagi oyatni qisqacha ma'nosi shuki, Xudo insonni qutqaradi degan ma'noni bildiradi. Xudoning solihligi so'zi o'rnida yunon tilida dikoyosone so'zi yozilgan. Bu so'zning tarjimasi solihlik degani. Demak, inson iymon keltirsa, bizni Xudoning solihligi oqlaydi. Azizlar, agar yuqorida keltirib o'tgan oyatlarimizga qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, Xudoning kuch-qudrati va solihligi insonlarni gunohdan ozod qiladi. Xudoning kuch-qudrati va solihligi insonlarni Iso Masihning o'limi va tirilishi orqali Rabbimiz bilan yarashtiradi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, xushxabar aytish va Xudoning insonlarga bermoqchi bo'lgan najoti haqida har birimiz har kuni odamlarga gapiraylik. Buni amalga oshirish qanchalik mushkul bo'lmasin, baribir qilishimiz kerak bo'lgan muhim vazifalardan biridir. Barchamiz aynan shu xizmat uchun tanlangan masihiy birodarlarimiz. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning elektron pochtamiz manzilini siz azizlarga aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.